Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камарејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS радио за уште едно издание на македонски јазик. Денеска среда, 5 март 2024, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелните настани во Македонија, каде што во фокус и натаму се подготовките за избори. На листата на Државната изборна комисија се појави уште еден кандидат за председател на државата. Од домашните теми се осврнуваме на гласањето на абориджините и островјаните од Тесенсо Торес, кои живеат во Јужна Австралија за прв пат за глас во парламентот. А подоцна и на секогаш тешката тема за разговор, домашното насилство. Имаме прилог на оваа тема, а потоа разговор со Лихнида Тасевска од Австралиско-македонската организација за добробит на Нов Јужен Велс, со седиште во Сиднеј. Лихнида е координатор на проекти и во моментов го води проектот за домашно насилство, што се однесува во македонската заедница, и ќе објави и телефонски број на кој може да се јават сите лица кои се соочуваат со домашно или семено насилство и да ги дознаат опциите што им се доста како помош. А сега започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во овој билтен на Контас му е изречена казна од 250.000 долари по обвиненијата за дискриминација и кршење на здравствени и безбедносни правила. Џо Бајден се очекува да ја добие првичната номинација во Iowa и ново име се појави на листата за собирање потписи за македонски председателски кандидат. Слушајте не. Контас е казнет со 250.000 долари за прекршување на законите за здравје и безбедност на работното место и дискриминаторско однесување откако отпушти вработен поради изразување загриженост за COVID-19. Судијата Девид Расел денеска му ја изрече казната на Контас откако ја прогласи авиокомпанијата виновна за прекршок со отстранувањето на представникот за здравје и безбедност Тео Серметидис, кој им наложи на персоналот да не ги чисти авионите што пристигнуваат од Кина на почетокот на пандемијата COVID-19. Господинот Серметидис го известил персоналот да го прекине сервисирањето на авионите што пристигнуваат од Кина, изразувајќи стравување дека тоа може да доведе до контракција на вирусот меѓу персоналот. Лабористичкиот сенатор од Нов Јужен Велс, Тони Шелдон, вели дека денешниот исход покажува недостаток на корпоративна одговорност за здравјето и безбедноста во авиокомпанијата.
It's quite clear that when you operate an airline, you have a responsibility to protect the safety of the traveling public, and your bonuses and income is based on those practices being met of having a safe airline.
Антони Албанезе денеска ќе ги изнесе обврските во вредност од 61,5 милиони долари за регионалните лидери на последниот ден самитот Asian Australia во Мелбурн. Заложбата вклучува пакет финансирање за културен центар, универзитетски стипендии, професионални позиции, соработка за енергија и има намера да ги зајакне врските меѓу австралиските и југоисточните азиски лидери на самитот. Пакетот исто така ветува дека ќе изгради центар на Asian Australia во Камбера за да се заснова на деловни, културни, образовни и други врски во заедницата. Господинот Албанезе вели дека Австралија е посветена на поддржување на суверенитетот, територијалниот интегритет, еднаквоста и независноста во регионот. Двајца демонстранти за климата се осудени на 3 недели затвор откако блокираа со мраќани ленти на главен автопат во Мелбурн. 33-годишна жена од Нов Јужен Велс и 51-годишен маж од Уилјамстаун се изјаснија за виновни по 2 точки за вознемирување на јавноста преку попречување на сообраќајот во Шпицот. Двајцата се членови на еколошката акциона група Extinction Rebellion и користеа камион за да го блокираат сообраќајот на мостот Уестгејт во Мелбурн. Двајцата држеле знаци на кои пишувало, цитат, прогласи климатска вонредна состојба и климатскиот дефект започна. Лабористичката партија на Тасманија вети инвестиција од повеќе милиони долари во државната шумарска индустрија доколку биде избрана на изборите на 23 март. Тоа би вклучило 5 милиони долари за развој на нови начини за обработка на трупци на островот, за да се осигура дека тасманските изведувачи имаат фер можности. Водачот на лабористите, Ребека Уайт, вели дека инвестицијата ќе ја поддржи одржливоста на шумарската индустрија.
A Labor government will stand side by side with our timber workers right across the state, from country sawmillers to our processing and manufacturing businesses, who are delivering important products to markets across the country and are underpinned by a sustainable industry. A Labor government will work with them to make sure they've got the resource security that they need, whether they're the special species who are so vital for our reputation and brand.
Но либералниот министер за ресурси Феликс Елес вели дека политиката на лабористите не успева да обезбеди ниту една дополнителна работа за шумарската индустрија. Либералната партија претходно се обврза да ги продолжи постоечките договори за набавка на домашно дрво до 2040 година. Полицијата во Нов Јужен Велс истражува потенцијален инцидент откако пронашла тело на маж во една приградска улица во југозападниот дел на Сиднеј. Службите за итни случаи биле повикани на раскрсницата во планината Причард на околу 3 часот денес сабајле по извештаите за еден човек на улица со сериозни повреди. Болничарите дошле на местото на настанот каде мажот бил прогласен за мртов. Полицијата го утврдила местото на злосторството и го истражува случајот. Полицијата апелира до сите што имаат информации да се јават кај Crime Stoppers. На листата на кандидати кои собираат потписи од граѓаните за председател на државата на македонската држава се приклучи нов кандидат. Гоце Ристов од Кавадарци, за кого нема многу податоци, ќе треба до петок да ги собере потребните 10.000 гласови од граѓаните, бидејќи тогаш согласно роковникот од Државната изборна комисија завршува рокот за собирање потписи. Досега 7 кандидати успеаја да го обезбедат своето место на изборите за председател на државата. Според најново објавените податоци на Државната изборна комисија, до овој момент тоа се кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз Стево Пендаровски, Гордана Силјановска кандидат на ВМРО-ДПМН, Максим Димитриевски од ЗНАМ, Бујар Османи од ДУИ, Стефчо Јакимовски, 11.093 подписи, Арбен Таравари и Билјана Ванковска поддржана од Левица со 10.469. Повеќе милиони американци денеска кои избираат својот председателски кандидат. 16 држави и една територија ги одржуваат своите прелиминарни избори во 4-годишната традиција наречена Супер вторник. Актуелниот председател Џо Бајден се очекува да победи во Ајова, каде неофицијалните резултати укажуваат на огромна победа за председателот. Официјални лица во Калифорнија велат дека се загрижени поради слабиот одзив на гласачи во државата, при што само 14% од жителите изразиле ентузијазам за учество на примарните државни избори. На помалку од 6 часа до затворањето на гласачките места во Калифорнија, властите во државата велат дека се загрижени за потенцијално ниската излезност. Еден гласач во Калифорнија, Франк Базил, вели важно е луѓето да излезат и да учествуваат.
Oh man, this is a crazy one. This is a crazy one. I mean, there's someone that I really hope does not become president. And so I think, you know, even though I don't think there's any question that Biden is going to win California of the primary, but still it's like get in there and get those votes happening because I don't want Trump to be president again.
Полицијата изврши рација во 6 имоти во 3 држави како дел од најновата истрага за тоа како деструктивниот грини вароа стигнал до Австралија. Смртоносниот грини вароа се прицврстува на телото на европските медоносни пчели и се храни со него. Австралија е последниот континент да биде погоден од грината откако пристигна со брод во 2022 година. Вознемиреността е висока во индустријата за пчели, при што вароата предизвикува широко распространето уништување на популацијата на пчелите во Нов Зеланд, откако пристигна таму пред околу 2 децени. Австралискиот совет за медоносна индустрија, AHBIC, соопшти дека федералната полиција таргетира имоти во северниот дел на Нов Јужен Велс, јужниот дел на Квинсленд и Тасманија во последните месеци. Главниот директор на AHBIC, Дани Лефевр, вели дека пчелната индустрија во Австралија и е потребна долгорочна помош. Ново истражување на Greenpeace открива дека област со големина на терен за крикет бил изоран на секој две минути во Австралија во период од 5 години. Greenpeace вели дека студијата ги открива шокантните размери на уништувањето на шумите во Австралија и уништувањето на тоа што го предизвикува на живеалиштата, односно на коалите. Податоците покажуваат дека помеѓу 2016 и 2021 година, поголемиот дел од исчистените шуми и грмушки биле во Квинсленд, откривајќи дека 95% од исчистените области биле области каде што се знаело дека живеат загрозени видови. Студијата на доктор Мартин Тейлор покажа дека 90% од уништувањето на шумите во Квинсленд е предизвикано од расчистување на земјиштето за пасишта за добиток. Доктор Тейлор вели дека коалата се движи кон истребување и стравува дека уништувањето на шумите ќе има сериозни последици за видот. На истрага е кажано дека одбранбените сили немаат доверлив систем за податоци за сексуално недолично однесување и дека не може да се разбере обемот на проблемот без еден таков систем. Кралската комисија за самоубиство во одбранбените служби и ветерани слушна дека политиките во рамките на одбраната насочени кон одговор и спречување на сексуални престапи не можат да бидат соодветно оценети. Директорката за ментално здравје и благосостојба, бригадир Кейтлин Лангфорд, ја извести комисијата дека итноста за испорачување иницијативи за ова прашање е разбрана од страна на гранката. Бранителот што и помага на комисијата Фиона Батен го испитуваше помошникот секретар за одбрана Мат Јанополос за тоа зошто податоците се се уште несоодветни.
Do you think it's acceptable that the ADF relies on members who are convicted of sexual offences under state and territory legislation to voluntarily tell the ADF they've been convicted and that there are no other safeguards in place?
No, I think it would be good to get a feed from the relevant jurisdiction.
Has this issue, the fact that defence relies on people voluntarily disclosing, been raised with you during your tenure as Associate Secretary?
No.
Конечниот извештај на Кралската комисија ќе биде објавен на почетокот на септември. Платформите за социјални медиуми во собственост на технолошкиот гигант Мета беа во прекин за стотици илјади корисници во глобалниот прекин кој траеше повеќе од еден час. Имаше повеќе од 300 илјади извештаи за прекини на Facebook и 40 илјади извештаи за Instagram. Гигантот на социјалните медиуми има околу 3,19 милиарди дневни активни корисници низ неговите апликации, кои исто така вклучуваат WhatsApp и Threads. Белата куќа соопшти дека го надгледувала прекинот бидејќи се совпаѓа со Супер вторник, каде што се очекува милиони американци да гласат на прелиминарните председателски избори. Висок официјален представник на Американската агенција за сајбер безбедност и инфраструктура за безбедност рече дека немаат откриено какви било злонамерни сајбер активности поврзани со прекините. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,66 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,25 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 35, во Аделајд 33 и претежно сончево, Мелбурн делумно облачно 23, а во Хобарт 22 степени и делумно облачно, Камбера сончево 29, а во Сиднеј 27 степени со дожд во попладневните часови, Брисбен очекува делумно облачно време со 29 степени, а во Дарвин врнежливо со услови за можна бура и 32, а во Алес Спрингс 36 и делумно облачно.
На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Ново име се појави на листата за собирање потписи за председателски кандидат, извесен Гоце Ристов од Кавадарци, е 14-тиот кандидат на листата на Државната изборна комисија и има рок до петок да обезбеди 10.000 граѓански потписи. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Димитар Ковачевски изјави дека партијата го поддржува предлогот на Државната изборна комисија граѓаните кои имаат лични документи со старото име на државата да можат да гласаат на изборите во април и мај. и 44 македонски компании покажале интерес да работат со тендери на НАТО. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
На листата на кандидати кои собираат подписи од граѓаните за председател на државата се приклучи нов кандидат Гоце Ристов од Кавадарци, за кого нема многу податоци. Ке треба до петок да ги собере потребните 10.000 гласови од граѓаните, бидејќи тогаш согласно роковникот од Државната изборна комисија завршува рокот за собирање подписи. Досега 7 кандидати успеа да го обезбедат своето место на изборите за председател на државата. Поред најново објавените податоци на Државната изборна комисија, до овој момент тоа се кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз Тево Пендаровски, Гордана Силјановска кандидат на ВМРО-ДПМН, Максим Димитриевски од ЗНАМ, Бујар Османи од ДУИ, Стефчо Јакимовски, потоа Арбен Таравари и Билјана Ванковска, подржана од Левица. Од ВМРО-ДПМН го подсетува Тево Пендаровски дека на власта дојде со паролата «Нема правда, нема мир», за на крај да ги подпише измените на кривичниот законник. Пендаровски е урни са правдата и кумува на криминалот, рече на преспратеникот Миле Левков.
Ниту правда, ниту мир имаше со Пендаровски 5 години. Ниту пак СЈО значеше правда, напротив, неправда и криминал. На крај, Пендаровски не само што призна дека се што ветувал било лага, туку и ги подпише измените во кривичниот законник за застарување на голем број кривични дела, аболирајки луѓе од власта, но и сите оние кои сега додека е СДС на власт испумпаа милиони.
Пендаровски возврати дека со кандидирање на Гордана Силјановска-Давкова, ВМРО-ДПМН ја продолжува праксата за деградирање на функцијата председател. Силјановска беше гласен противник на законот за употреба на јазиците и се докажа како албанофоб, а со силното противење на договорот од Преспа и на преговарачката рамка за влез во ЕУ се докажа и како антиевропски политичар. Стои во сообщението од кабинетот на Пендаровски и се додава: Но ВМРО-ДПМН и нивната кандидатка треба да биде свестни дека граѓаните нема да дозволат функцијата председател на државата онново да биде погазувана и понижувана, а самата држава да тргне во погрешен правец, како што тоа беше случај цели 11 години, реагираше преку сообщение Пендаровски. Во собранието треба да се гласаат измените на изборниот законник од Државната изборна комисија, со кои 100.000 гласачи ќе добијат право да гласаат со пасошите во рок без Северна. Затоа дека се планира такво решение, порача и екс-премиерот Димитар Ковачевски.
Веќе се разговара, веројатно не знае новиот министер за внатрешни работи, работните групи кои што работат на изборниот закон, уште минатата година, при крајот на минатата година, работат на решение да има одредба во изборниот закон со кој што ќе се дозволи на секој граѓанин да може да го искористи своето гласачко право. Се работи за бројка од околу 100.000 граѓани на кои што мора да им биде обезбедено право да го искажат своето демократско право на гласање на изборите.
Во гостување на Канал 5 техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски со критика до актуелната власт.
Наместо да ставате еден временски период најнормален од 10 години, пошто знаат дека документите траат по 10 години за промена, стајале 5 години. А и што стајале рок од 5 години за промена на документите, не знам дали ви текнува, целокупната влада во тој период излегуваше и губедуваше луѓето дека нема да се променуваат документите, дека нема да има финансиски трошоци за граѓаните дополнителни, се ќе се биде окей, се си е розово, се си е супер и така натаму.
Комисиската седница во Собранијата за стратешки инвестиции се одложи. Во салата беа само пратениците на владеачката СДСМ, а пратениците на ВМРО-ДПМН, на ДУИ и на Алијанса за албанците не се појавија на закажаната расправа за предлог законите. Пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН вели дека со ваквите закони ќе се направи деценицка штета во македонскиот енергетски систем, а целта е брзо богатење на високи партиски членови на СДСМ.
СДСМ без подршка на останатите коалициони партнери турка закон со кој на грчка компанија ќе се даде државна помош од близу 50 милиони евра, а дополнително и се гарантира откуп на произведената струја и топлинска енергија по цени далеку повисоки од реалните. Ке поднесеме 40 амандмани во кои се вметнати забелешките на низа експерти од разни сфери на општеството, кои доколку би се усвоиле и би се вметнале во овие закони би гарантирале нормално имплементирање на истите закони.
Реагираја од движењето ЗНАМ, Генералниот секретар Горан Минчев тврди дека законите доколку се донесат ќе оштетат државата за најмалку милиарда и 200 милиони евра во следните децении.
Движењето Знам за наша Македонија сака да ја предупреди јавноста за овој огромен скандал, кој што со предложените 4 закони е ставен во собраниска процедура и ке ги чини граѓаните на Македонија најмалку 1,2 милиарди евра во следните 30 години. Доколку се усвојат овие закони, за нивно раскинување се предвидени огромни пенали за Македонија, кои веројатно би ја надминале штетата од самата имплементација на истите.
Од друга страна, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски рече дека на државата и се потребни стратешки инвестиции за да не зависиме од капацитетите за производство на струја стари 45 години. За дел од енергетичарите кои ги критикуваат законите, Ковачевски рече дека во својата кариера не покажале ништо на дело, туку само теоретски. Укинувањето на гарантираните цени не може да влие врз цените кај нас, затоа што цените на суровините за прехранбени производи на светските берзи се намалени, рече на прес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Решението според него е итно носење на заглавениот закон за фер трговски практики.
Сега кога се укина, слушаме од истите дека требало да се задржи. Ја искрено сметам дека само треба да се заврши работата, а тоа е закон за нефер практики, кој што е одлично закон, усогласен со ЕУ директивите, кои што неодамна биле усвоени, е во собранинска процедура веќе неколку месеци. Сметам дека тоа е решението.
Законот за нефер трговски практики кој во собраниска процедура нема да ги намали цените на основните прехранбени производи, пратеникот Здравко Трајанов од ВМРО ДПМН на собраниската комисија најави дека ќе го поддржат овој закон, а за да биде ефикасен сметаа дека ќе мора да се преработи.
Воопшто нема да го кочиме, ќе го гласаме, за жал нема да подобри ништо. Во делот, реков, ЕУ регулативи е добро. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа што вие велите дека ќе се регулират цените на пазарот, тоа е утопија ако мислите со овие два несериозно склопени членови во член 8 став 2 точките 5 и 6. Ништо нема да регулират.
Со законот за нефер трговски практики се очекува за над 2000 производи да се ограничи маржата на 10%. Рамноправно спонудењето на производи и услуги за потребите на Алијансата, зголемено учество на НАТО, се дел од препораките на НАТО индустријскиот ден одржан во Скопје. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на настанот рече.
Станува збор за значаен пазар од околу 5 милиарди евра на годишно ниво, кој не смееме да го пропуштиме. Мораме да бидеме амбициозни, да се надпреваруваме со квалитет и со капацитети и да докажеме дека македонските компании технолошки и развојно може да одговорат на барањата и да бидат конкурентни со компаниите во сојузничките земји.
Со нетрпение очекувам да се поврзам со различни компании и со вас за да разговараме за бизнис можностите за време на мојот брифинг и на билатералните средби, изјави директорката за набавки во НАТО Дженифер Аптон во Скопје. Со зачленувањето во НАТО во 2020-та се отпори можност за учество на македонските компании на НАТО пазарот, кои за да имаат пристап претходно треба да добијат соодветни НАТО сертификати и да се пишат во регистарот на економски оператори. Во 2021-та од Македонија се пишале 8 фирми, следната година 11, во 2023-та 21 компанија, а годинава 4 или вкупно 44 домашни компании.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Ја слушате програмата на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, кои живеат во Јужна Австралија, наскоро ќе го дадат својот глас за да го изберат првиот државен глас во парламентот. Пита Дохерти за SBS News објаснува како ќе функционира и зошто кандидатите мислат дека тоа ќе биде добра работа за заедниците. Прилогот на Македонски го приспособи колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Мелиса Томсон, жена која припаѓа на народот Пиџиџинџара, Јаконенџиџара, објаснува зошто сака да ја представува својата заедница во одборот за глас до парламентот на Јужна Австралија. Таа вели дека тренира да биде лидер уште од мала девојка. Незиниот покоен татко, активист за правата на земјиштето, господинот Томсон, го подпиша документот со кој се вратија 10% од Јужна Австралија на народот Анангу на крајните северозападни предели. Тоа беше невидено достигнување за самоопределување. И 4 децении подоцна неговата ќерка се надева дека ќе ги представува заедниците Анангу Пичаджанджара Јакунеджаджара во уште едно национално прво инаугуративниот глас до парламентот на Јужна Австралија. Таа вели незиниот татко беше личност која беше пример за луѓето. Тој зборуваше за луѓето преку владата и се бореше за својот народ.
Мене поистера на локолија колени мола ба Анангу кунгана на Kuara anak umur kanan kunjang ke, nganam pam kurang nyokoro nyangani menungan na, kurang nyokoro nyakola uiru kurang nyokoro pala anani.
Мелиса се надева дека гласот повторно ќе ги направи заедниците силни.
Back then, my father was a person that was a role model for the people in the lands, which he most spoke about. People through government and fight for his people. Now that I am as a daughter willing to stand my authority to become a role model for my generation. So when, you know, with my kind heart and with what I've rolled so many things in my life and my walk in this life was being a leader and looking after people.
Мелиса е една од 113 кандидати пријавени претходно оваа недела. Според моделот SA Voice, заедниците ќе бидат представени со локален глас составен од представници од 6 региони. Регионалните поделби ќе изберат 7 лица, додека погусто населениот централен регион ќе избере 11. Секој локален регион ќе избере машки и женски делегат за да го сочинуваат државниот глас. Гласот ќе има директна линија до државниот парламент, кабинетот и владините агенции за политиката и прашањата што ги засегаат нивните заедници. Исто така ќе формира комисии за да ги слушне младите, постарите, припадници на украдената генерација и прашања што се однесуваат на домородна тапија. Ванганин вели дека целата земја ќе го гледа овој простор и затоа многу е важно да продолжат и да им покажат на останатите од целата земја зошто ова е толку важно.
You know, it's like a net that's broken underneath and the fish is swimming out. As a leader, we need to make the net strong so we can keep our people inside our net so that we can build and more services and more happiness that we rolling to make a better bridge, the fresh bridge that we can walk on.
Тоа е Кимбели Ванганин, жена припадничка на народот Боандик од југоисточниот дел на државата, која сега живее во Аделаид и е кандидат за централниот регион. Таа води консултантски бизнис кој ги обучува владата и бизнисот како да создадат културно безбедни работни простори. Таа се надева дека ќе го искористи своето искуство за тоа како лостовите на политиката и законодавството создаваат промени за првиот глас да биде успешен. Ванганин вели дека инаугуративниот глас ќе биде составен дел од слушањето на гласовите на заедницата, прво за да се види што тие би сакале да се постигне во првите 2 години. Таа е вклучена во спречувањето на насилството врз жените и децата абориджини и смета дека тоа ќе биде доста клучен фокус и за заедницата, бидејќи жените абориджини се непропорционално погодени од насилството.
I think the whole country will be looking at this and that's why it's so important for us to continue to go ahead and demonstrate to the rest of the country why this is so important.
Еве уште една кандидатка, Кери Култард, која се надева дека ќе ја представува својата заедница во Flinders Ranges. Кери вели таа е возбудена што е номинирана за SA Voice to Parliament, затоа што знае што сака заедницата, знае што и треба и дека секоја заедница е различна. Вели Култард.
I'm an Adnyamutna woman from Hawke in the Flinders Ranges. I'm excited to nominate for SA Voice to Parliament because we know what our community want, we know what our community needs, as each community is different. So I'm excited if we can work together. It means a healthy country, healthy families and for a healthy future.
Изборите ќе се одржуваат на секои две години. Само абориджините и островјаните од Torres Strait имаат право да гласаат на 16 март.
А сега на уште една домашна тема. Верските водачи и културно и јазично разновидните заедници се во центарот на новата програма за обука, која има за цел да стави крај на насилството врз жените и децата. Сојузната влада најави дека ќе обезбеди финансирање од 3 милиони долари за програмата, која ќе има за цел да го зголеми разбирањето на показателите за насилство и како да се постапи кога ќе се открие таа злоупотреба.
Violence against women starts with disrespect. The excuses we make allow it to grow. Violence against women, let's stop it at the start.
Во рекламната кампања се вели дека насилството врз жените започнува со непочитување. Изговорите што ги даваме само го зголемува истото. Ајде да го запреме на почеток. Со години таквите реклами испраќаат важна порека. Но, како што објаснува Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд, има загриженост дека пораката не допира до сите. Жените од културно и јазично различно потекло имаат поголема веројатност да доживеат некаков вид на семејно или сексуално насилство. И затоа е важно тие да добијат подршка за пристап до помош, вели господица Ришфорд, и додава дека за овие жени има дополнителни пречки, како што е недоверба кон владините институции, срам или јазична бариера.
Women from culturally and linguistically diverse backgrounds are more likely to experience some sort of domestic or sexual violence, and therefore it's really clear that we need to better support these women access help. We also know that there's barriers for these women accessing help. It might be distrust of government, it might be shame, or indeed a language barrier.
Сојузната влада вети 3 милиони долари за нова програма за обука, откако министерката се сретна со лидерите на заедниците и верски лидери во Западен Сиднеј. Целта е да им се даде на тие лидери алатки за поврзување на оние кои се соочуваат со злоупотреба со постоечките услуги за подршка, како и да го зголеми значењето и разбирањето во врска со знаците на семејното насилство. Програмата се смета за суштинска за водачите на заедниците и верските водачи, кои честопати се првата точка на контакт за оние кои доживуваат злоупотреба во мултикултурните заедници. Витјар Дан Сарма, секретарот на храмот Шрикар Пага Винајагар, вели дека е важно на лидерите да им се дадат вистинските алатки за да ја помогнат на нивната заедница. Тој вели дека тие не се квалификувани со дипломи како советници, но сепак се лицата кои разговараат со членови на семејството, ги слушаат нивните поплаки, зборуваат со нив за нивните семени проблеми. Кога ќе поразговараат со свештеникот, вели тој, го почувствуваат како да им се симнал товарот од плечи.
And they are not qualified to have a degree as a counselor, but they are the one keep talking to their family members. They getting their grievance. They talk about their family issues. They like doctors. When they go to the doctor, they just talk about their personal issues. Okay, other than the body health issues, they just say, okay, my son is not studying. He's just going with the friends and partying or sort of things. And they, when they come and they talk to the priest, they believe their burden's been reduced.
Во Австралија во просек една жена неделно е убиена од нејзиниот сегашен или поранешен партнер, додека две од пет жени доживеале насилство од 15 годишна возраст. Во 2022 година, сојузната, како и државните и владите на териториите, ветија дека ќе стават крај на насилството врз жените и децата во рок од една генерација, како дел од 10-годишната национална стратегија. Кооснувачот на мултикултурната женска алијанса, професорката Суприја Синг, вели дека промената на тие статистики ќе значи подршка на основата, затоа што финансирањето во моментов е тешко да се најде. Според неа има неколку големи организации кои што се солидно финансирани и поголем број мали организации кои обезбедуваат културолошки чувствителни услуги, но кои всушност се борат за финансирање за да можат да обстанат. Некои од нив мора да затворат, иако ги даваа многу потребните услуги, вели господица Синг.
What you have is a few organizations
very heavily funded, and a lot of small culturally sensitive organizations that actually are struggling for funding to keep their officers. And so some of them have had to close down, even though they were delivering very highly needed services.
Но министерката Ришфорд вели дека е уверена дека оваа иницијатива е поинаква, бидејќи се работи за партнерство со организациите на терен. Сакаме да допреме до верските водачи и до лидерите во заедниците, кај кои одат толку многу луѓе за совет, нагласува министерката Ришфорд.
Whoever is successful in rolling out this training will need to demonstrate the ability to work with local organisations on the ground and have the network of people we need to reach. So, of course, we want to reach the faith leaders and the community leaders, which so many people go to for advice. That might be relationship advice, that might be parenting advice, that might be some just a console. And so partnering with organizations on the ground for this training is so important.
И така со многу засолништа за семено насилство кои се со преполн капацитет низ целата земја, господица Синг повикува на тековни инвестиции за справување со една од најголемите кризи во земјава, бидејќи како што појаснува, заздравувањето трае долго, а финансирањето е краткорочно, што особено е лошо кога станува збор за организација која што го нуди тоа заздравување, а не е добро финансирана.
You know, healing takes a long time, empowerment takes a long time, and funding is short-term and episodic. So we need to have a match there. But it becomes even worse when the organization offering this healing itself is not well-funded.
Тоа беше прилог на SBS News од Софи Бенет и Киара Хайн. И ако вие или лице кое го познавате има потреба да зборува за домашно или семено насилство, може да се јавите на 1800 Respect, на 1800 737 732, или на Lifeline на 13 11 14. Ја следите програмата на SBS на Македонски со Серадица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на тема домашно насилство со разговор со Лихнида Тасеска од Австралиско-Македонската организација за добробит на Нов Јужен Велс со седиште во Сиднеј. Лихнида е координаторка на проекти во организацијата, а во моментов го води проектот за домашно насилство. Лихнида, добре дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за тема за која што секогаш е тешко да се зборува, домашно и семено насилство.
Добар ден, ве благодарам што има можност да позборуваме за ова многу тешка тема.
Така.
И многу проширена во нашата заедница, основно за тоа што луѓето, а посебно затоа што луѓето не сакаат да зборуваат на ова.
Да, домашното насилство и натаму е огромен проблем, што е отпорен за решение не само во македонската заедница, меѓутоа многу присутен во целото општество. Во Австралија во просек една жена е убиена секоја недела од нејзиниот сегашен или поранешен партнер, додека две од секои пет жени биле жртва на насилство од нивната 15 годишна возраст. Се разбира дека има и мажи кои се жртви на насилство, меѓутоа неспоредливо во однос на бројките нели кај жените. Лихнида, сојузната влада најави дека ќе обезбеди 3 милиони долари за програма што има за цел да го зголеми разбирањето за тоа кои се показатели за насилството и како да се одговори кога ќе се открие злоупотребата. Меѓутоа, овој проблем има уште еден додатен слој на тешкотија кај мигрантските заедници, особено кај лицата кои не го познаваат добро англискиот јазик, не знаат каде да се обратат или едноставно трпат злоставување поради стигмата за овој проблем што уште постои во заедницата. Лихнида, вие го водите овој проект за домашното насилство во македонската заедница во Нов Јужен Велс. Па ајде прво да дефинираме што е домашно насилство.
Да, домашното насилство е, би сакала да напоменам основно, е многу повеќе расширено од целата статистика што ја добиваме. Основно е, владе голема стигма меѓу зборувам за нашата заедница. Луѓето едноставно не сакаат да видат дека се случува домашното насилство во нивното семејство или во семејствата на пријателите, го игнорираат на некој начин и им е страв дури да побараат помош.
Зошто е тоа и така? Зошто го игнорираат тоа? Зошто мислите?
Мислам дека многу е проширено. Тоа е и во другите заедници истото важи. Стравот од пријавување на пример на сопруг или сопруга која што врши домашно насилство или на мајк, на син или на ќерка, од последиците што после тоа нели може да се случат, се плашат да не ги оговараат нивните комши што се случува кај нив дома. Многу работи влијаат во тоа, меѓутоа основно проектите што еве овој проект што го водиме, целта ни е на некој начин членовите на заедницата да може да препознаат што се е домашно насилство, затоа што понекогаш домашното насилство не е само физичко насилство.
Така, да има може да се јави во повеќе форми. Да,
многу поинакви форми се јавува. Многу е важно да се напомене дека домашното насилство не само што се смета за насилно однесување, туку и непримерено однесување. Најважно, од еден партнер врз другиот партнер, оние кои живеат или живееле во брачна заедница, значи и оние што веќе се разведени, да речеме, или одвоени во својот живот, или било каква друга вонбрачна заедница, или во било кој вид на заедница како семејство, или ако имаат заедничко дете. Меѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри. И тука може да се многу лесно да се случи насилно однесување. На дете во семејството, на постари членови во семејството и можда многу важно на лица или членови во семејството со некаков вид на физичка или психичка онеспособеност. Целта на ова што го кажувам е да насочам на тоа дека домашното насилство не се однесува само во потесната фамилија, меѓу мажот и жената, како што сме обично научени да зборуваме за тоа. Туку може да се јави и во пошироката заедница и да има големо и лошо нормално влијание и на потесната фамилија. Значи, може да се јави во многу поинакви форми. Основно, како збирно однесување, тој што прави злоставување на друга особа е со цел да воспостави контрола на било кој член од фамилијата или на другите особи со примена на сила, застрашување и манипулирање. Многу е важно да се каже дека не толку очигледно малтретирање сепак спаѓа во домашно насилство. Грубо навредување, загризување на сигурноста, телесно повредување, значи тоа го знаеме. Меѓутоа, само едно туркање во времето кога некој се грижи за некого, например, ако имаме грижител, се грижи за неговата мајка или татко, неправилно однесување во само да ги поткрени од столицата или да ги бутни на столицата. И тоа е, може да биде злоставување. Велиме, може да биде. Не се знае причината, меѓутоа, обично може да биде, посебно кај постарите луѓе. Исто така, имаме една друга страна на домашното насилство. Не само ако се работи кон постарите лица, туку и во помладата генерација на родителите во однос на децата што се помала школска возраст. Сакаме на некој начин да покажеме нашиот авторитет како родители. Може да се употреби одредена сила, например, шлеканица, ќотек, подолниот дел на телото, горниот дел на телото, кое што и може да остави трајни последици на детето, меѓутоа и тоа е домашно насилство. Значи, треба да сватиме, а децата не се во состојба да се жалат и да кажат, може ќе плачат, може да ќе се создаде една нелагодна атмосфера во фамилијата, во семејството, меѓутоа не ги знаат своите права да се пожалат на одредена линија за помош, телефонска линија за помош или организација која што може да им помогне.
Така.
Значи е голем проблем да се видат сите аспекти на домашното насилство.
Така, Лигнида, какво е вашето искуство со членови на македонската заедница во смисла на тоа какво е разбирањето за овој вид насилство, дали жртвите бараат помош, дали знаат каде да се обратат? Рековте дека стигмата и натаму е многу голема во македонската заедница.
Да,
иако да кажеме големо... дека сите, нели, целата комуникација е строго доверлива со вашата организација.
Дефинитивно, да. Имаме големо искуство во таа област. Посебно јас работам со членови од македонската заедница кои што ми се јавуваат дека имаат проблеми. Меѓутоа се уште стигмата е голем, голем проблем во комуникацијата со нашите клиенти. Прва работа што јас, например, ќе ми се обратат со јас ќе ти кажам што ми се случува, меѓутоа молим те немој да кажуваш никому. Ние од напред, кога во секој контакт со особите кои што имаат било каков проблем, не мора само да биде домашно насилство, било каков проблем, им кажуваме дека основните наши правила на однесување, посебно како социјален работник, е дека сето останува меѓу нас.
Строго доверливо.
Сето тоа што ќе се каже, да се стекне на доверба кај клиентот дека ништо не излегува надвор, само можам да ги дадам опциите кои што ги имаат клиентите во однос каде да се јават, каде да се обрадат, кој може да им помогне во таков случај, зашто бараат помош.
Да. Ако некој сака да ви се јави вам, Лихнида, во организацијата, да ве контактираат, доколку имаат потреба од повеќе информации, каде да се јават?
Да се јават на Австралиско-Македонската добротворна организација за добробит на Нов Ижен Велс на телефонот 8591-1431. Побараат Лихнида и мислам дека ќе успеам да им дадам, барем понудам опциите што ги имаат за било кој проблем што ги имаат, посебно за домашното насилство. Ако е, сега зборуваме за домашното насилство, нормално.
Да.
Би сакала да додадам дека со многу истражување што се направени на оваа тема, не само од нас како организација, туку и светски, и во Австралија и светски, потврдени се неколку неоспорни факти за домашното насилство. Поединецот може да биде изложен на насилство во семејство, во семејството во тек на целиот свој живот, од детство до длабока старост. И најчестите жртви на домашното насилство се жените, децата и постарите лица. Не значи дека другите не може да се случи домашно насилство меѓу други особи во семејството, меѓутоа ова се најчестите. Насилството во семејството вклучува широк спектар на загрозувачки однесувања, кои еден член од семејството ги користи за да воспостави моќ и контрола на другиот член од семејството. Или да задоволи едноставно, да задоволи некои своји потреби на сметка на другиот. Домашното насилство представува кршење на основните човекови права. Последиците од изложеността на насилството се многобројни и битно влијаат на менталното здравје на оние кои што се изложени директно, но исто така и на оние кои што само го наблюдуваат насилството. Најчестите последици од ова се ниско самопочитување, напнатност, депресивност, агресивност, дури обид за самоубиство, зависност кон било кој, дали алкохол, дали дрога, нестабилност во партнерските односи, како и намален работен капацитет. Сето тоа го нарушува нормалниот начин на живење, значи на луѓето кои што се жртви на домашно насилство, но исто така и сведоците на домашно насилство.
Добро, Лихнида, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор. Се надевам ке помогне на многу мене.
Да, јас исто така се надевам дека нашата организација ќе биде во состојба да помогне на било каков начин на луѓето кои што имаат одредени потреби.
Тоа беше Лихнида Тасаска од Австралско-Македонската организација за добробит на Нови Јужен Вел со седиште во Сиднеј. Иако се соочувате со домашно или семено насилство и сакате да дознаете повеќе информации, какви опции има за подршка во вакви случаи, телефонскиот број на Лихнида уште еднаш е 8591-1431. Се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Квантас доби казна од 250 000 долари по обвиненијата за дискриминација и кршење на здравствени и безбедносни правила. Двајца демонстранти за климатските промени се осудени на 3 недели затвор, откако блокираа сообраќани ленти на главен автопат во Мелбурн. Джо Бајден се очекува да ја добие првичната номинација во Ајова и ново име се појави на листата за собирање потписи за македонски председателски кандидат. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас. Во изминатиот час ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и други содржини, посетете на sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде може да оставите и ваш коментар по тие содржини. Таму подоцна ќе го најдете и предходниот разговор за домашно насилство со Лихнида Тасевска. Со вас денеска беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.